Savol. Ayollar ham janoza namozini o'qishadimi? Javob. Ayollar ham janoza namozini o'qishlari mumkin. Ayollarni janoza namozini o'qimasligi kerakligi haqida hech qanday dalil ham, hukm ham yo'q. Aksincha, ular ham janoza namoziga qatnashganligi haqida dalillar bor. Ziyar kitoblarida Payg'ambar alayhissalomni janozalarini ayollar ham o'qigani haqida aytib o'tilgan. Fiqh kitoblarida ham ayollarni janoza namozini o'qishi mumkinligi bildirilgan va bu fatvoga asosan hukmlar chiqarilgan. Shunga ko'ra, agar ayollar janoza namozini erkaklar bilan birga o'qimoqchi bo'lsalar, 5 vaqt farz namozdagi jamoat tartibiga ko'ra janozada ham eng oxirgi safda turishadi. Payg'ambar alayhissalomni davrida jamoat tartibi shunday bo'lgan. Agar janoza namozini uylarda o'qiladigan bo'lsa, u yerda yig'ilgan ayollar va yosh bolalar ham janozaga qatnashishlari albatta yaxshi bo'ladi. Bu bilan ular o'tgan marhumni haqqiga duo qilib, Allohdan mag'firat so'ragan va Allohni bir oz bo'lsa-da zikr qilgan bo'ladi. Xonadonlarda uyning ichkarisida yoki parda orqasida bo'lsa ham, ayollarga janoza namozi o'qishiga imkon yaratib qo'yish kerak. Janoza o'qilishidan oldin dod solib yig'lagandan, mayit qabristonga olib ketishganidan keyin uvvos solib qolgandan, qabristonga ertasi kundan boshlab har kuni chiqib yig'i-sig'i qilgandan ko'ra janoza namoziga qatnashib, marhumni haqqiga Allohdan mag'firat so'rab, rahmat so'rab duo qilgani yaxshi bo'ladi albatta.